Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru fiecare zi, pentru fiecare adunare pe care o putem avea aici, în acest loc, de fiecare dată, când suntem adunați în fața și în prezența lui Dumnezeu, Domnul ne vorbește direct prin cuvântul Lui și vorbește direct inimilor noastre. Noi am primit în inimile noastre o teamă de Dumnezeu, față de Dumnezeu, ca să respectăm cuvântul Lui, să-L primim așa cum ne este dat prin harul Său. Noi nu răstălmăcim și modificăm, ci credem așa cum este scris. Aceasta este taina adevăraților credincioși. Avram nu a răstălmăcit, El a crezut. El a crezut ce a spus Domnul Dumnezeu lui personal. Noi dorim tuturor acelora care sunt legați cu noi și cu Domnul astăzi de pe tot pământul, ca să asculte cuvântul Domnului, toți să asculte prin teamă față de Dumnezeu și să creadă așa cum a spus și spune Scriptura, inclusiv și făgăduințele pentru timpul în care trăim noi acum prin harul lui Dumnezeu. Eu și azi, înainte de masă, doresc ca să spun un binevenit tuturor celora care sunt aici, cum am reamintit-o deseori, toți aceia care sunt de prima dată aici în mijlocul nostru, Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă dăruiască înțelegerea și pentru vestire, pentru vestirea care trebuie ca să aibă loc în acest mod, nu fiindcă noi o dorim, ci fiindcă este hotărât așa din partea lui Dumnezeu. Nimeni dintre proroci a putut ca să-și aleagă ce fel de mesaj să aducă, ce să vestească sau să spună poporului. Toți prorocii lui Dumnezeu au fost gura Domnului aici, pe acest pământ. Ei au avut așa vorbește Domnul, nu a fost așa vorbește Isaia sau așa vorbește Irmia, nu a fost așa vorbește Ezechiel sau Daniel, ci așa vorbește Domnul prin gura ucenicilor săi. Și așa vorbește El și astăzi prin cuvântul Lui nouă tuturor. Fratele nostru Iosif cu soția lui Ștefi a ales numele Noe, tradus în limba română. Și înainte ca să aleagă acest nume, el a citit că Noe înseamnă liniște și este bine dacă oamenii își fac gânduri ce nume să primească fiul lor. Este o alegere bună că după ce a trecut potopul a fost liniște și rânduială pretutindeni. N-a mai existat nimeni care să fi contrazis lui Dumnezeu și fiii lui Dumnezeu care au fost neascultători și care, conform Geneza 6, n-au mai permis ca să fie conduși de Duhul Sfânt, ci s-au amestecat și aceștia nu mai erau acolo. Totul ce era necredincios și neascultător a fost nimicit împreună cu potopul. Și iată, Dumnezeu a putut ca să facă un început nou. Tot astfel va fi și la sfârșitul acestei perioade, acestei epoci. Dar Dumnezeu a încheiat cu Noe un legământ și a dat făgăduința că el niciodată nu va mai distruge pământul cu un potop sau cu apă așa multă. De asemenea, avem și comparație cu zilele Sodomei și Gomorei. Acolo Dumnezeu nu a spus că acest lucru nu-l fac încă o dată, ci Dumnezeu o va face încă o dată. Un potop nu va mai veni, fiindcă Dumnezeu a spus, eu pun acest curcubeu ca legământ în noruri și acesta este legământul meu cu tine și cu toată populația pământului. Se poate reciti în Geneza 9, începând de la versetul 8 până la 17. Așa și rămâne, totul ce a spus Dumnezeu rămâne așa cum este. Dumnezeu nu trebuie ca să corecteze vreodată ceva. Noi vedem că cuvântul este legat întotdeauna de făgăduințele lui Dumnezeu și Dumnezeu a încheiat deseori un legământ. Și în Geneza 15, Dumnezeu a încheiat un legământ cu Avram și i-a spus ce va conține țara pe care o va da lui și urmașilor săi. Dacă citim în Geneza 17, din nou un legământ, din nou o făgăduință, în tine să fie binecuvântate toate semințiile pământului. De fiecare dată Dumnezeu a legat împreună cu încheierea legământului niște făgăduințe, astfel încât toți aceia care cred aceste făgăduințe să intre în posesia tuturor lucrurilor pe care le-a făgăduit El. Noi ieri am citit-o deja ieri din Roman, capitolul 4, Avram nu s-a lăsat dus în eroare prin necredință. El a privit spre acela invizibil ca și când l-ar vedea. El era pe deplin credincios că cel care a dat făgăduința le va și împlini. Fratele Schmidt ne-a citit și acest cuvânt minunat din 2 Corinteni 4. Și aici noi avem un îndemn foarte minunat ca noi să nu ne îndreptăm privirea la lucrurile sau pe lucrurile vizibile, nu la lucrurile acestea care ar putea ca să ne oprească, să ne împiedice, ci noi să înțelegem ceea ce este vizibil este trecător, este timpuriu, dar ceea ce este invizibil rămâne veșnic. Și lucrul invizibil se va arăta vizibil pentru noi dacă noi vom trece din timpul acesta trecător în veșnicie. Atunci se va împlini ce n-a văzut un ochi și n-a auzit o ureche, ce n-a venit în inima unui om oarecare, acele lucruri Dumnezeu le-a pregătit acelora care îl iubesc pe El. Foarte scurt, cu privire la Israelul, noi o spunem deseori. Dumnezeu își împlinește cuvântul Său în poporul Său și cu poporul Său natural. Poporul Israel este un popor binecuvântat de Dumnezeu și ales de Dumnezeu. Și Dumnezeu a dat Israelului făgăduințe pentru sfera supranaturală și anume pentru Biserica Nouă Testamentală. Acest lucru trebuie ca să-l vedem așa cum este, că în Testamentul Vechi istoria mântuirii a fost deja preumbrită în sfera naturală și în Testamentul Nou ea a fost legată cu realitatea, cu ceea ce face Dumnezeu în legământul nou. În Testamentul Vechi a fost făgăduit, în Testamentul Nou se împlinește. Toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și amin. Cu privire la Israel, pentru acest timp se potrivește timpul din Ieremia 23, Ieremia 23, versetul 7 și 8.
Ieremia 23. Da wird man nicht mehr sagen, so war der Herr lebt.
De aceea, iată, vin zile, zice Domnul, când nu se va mai zice, viu este Domnul care a scos din țara Egiptului pe copiii lui Israel, ci se va zice, viu este Domnul care a scos și a adus înapoi sămânța casei lui Israel din țara de la miază zi, noapte și din toate țările în care îi risipise și vor locui în țara lor.
Damit sie wieder auf ihrem Grund und Boden wohnten. Es ist einfach so.
Așa este. Gott hat es so Dumnezeu a hotărât-o în acest mod. O țară naturală, o țară făgăduită pentru un popor natural. După aceea vine și Biserica Nouă Testamentală. Noi nu am primit doar o țară ca o făgăduință, ci voi veți poseda tot pământul. Noi vom domni împreună cu Hristos 1000 de ani, dar de prima dată vine împlinirea hotărârei Dumnezeului nostru cu toată biserica lui din timpul acesta prezent. Și pe baza lucrurilor care se întâmplă cu Israelul, noi recunoaștem cât de târziu este la ceasul lumii. Eu am reamintit-o deseori și o voi mai face și în viitor. Fratele Brenem, care a fost în Cairo și a vrut ca să meargă în Ierusalim, lui Îngerul Domnului i-a zis, timpul încă nu a sosit. Măsura păcatului încă nu este plin. Israelul este adunat din toate limbile, din toate popoarele, din 142 de națiuni s-au întors israeliții acasă. După aceea a zis fratele Brenem, cine dorește ca să știe cât de târziu este acela, privește la ceasul său și cine dorește ca să știe ce zi al săptămânii este, acela să privească în calendar și cine dorește ca să știe cât de mult este înaintat timpul lumii, acela să privească la Israel. Noi vedem cu adevărat cum se împlinește profeția biblică și precum toată lumea privește la Israel. Eu am aici extrase din rezoluțiile 1 și te mir peste jumătatea tuturor rezoluțiilor sunt adreptate împotriva Israelului în comparație cu restul lumii. Din acest motiv se va și împlini ce este scris, că toate popoarele se vor îndrepta împotriva Ierusalimului. Și de ce? Fiindcă poporul lui Dumnezeu este un popor ales și nimeni are acest drept ca să ca să se atingă de poporul lui Dumnezeu. Ei au fost neascultători, cei mai mulți au fost rupți din dar a fost valabil pentru Israel și rămâne valabil, precum este scris în Roman 11 de la versetul 5 și mai departe. Dar partea aleasă, o rămășiță aleasă a ajuns la țintă din toate timpurile, din Israel și din națiuni. De fiecare dată este rămășița aleasă. Alegere nu este o închipuire, alegere este o hotărâre dinainte care a fost hotărâtă din partea lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu a știut exact cine va primi și cine nu va primi. Cine va crede și cine nu va crede. Dumnezeu a putut, înaintea întemeierii lumii, să scrie numele nostru în cartea mielului, fiindcă El a știut că noi nu vom refuza și nu vom bajocori cuvântul Său, fiindcă El a știut că noi vom crede, fiindcă El a știut, fiindcă noi în acest timp, unde sunt atâtea limbi și voci, noi totuși vom asculta de cuvântul Său și de vocea Lui și vom respecta cuvântul Lui și îl vom crede din toate inimile noastre. În legătură cu alegerea, cu adevărat, trebuie ca să se citească Efeseni, capitolul 1, ca să se știe ce este scris după aceea în versetul 13. Și ce importanță are versetul 13 în Efeseni, capitolul 1. Și la cine se referă acest verset? Efeseni, capitolul 1, versetul 13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit.
Și
care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui.
Seiner Herrlichkeit. Ein wunderbares Wort.
Un cuvânt minunat.
Nicht nur erfüllt,
nu doar împlinit,
nicht nur gesagt,
nu doar uns,
sondern versiegelt.
Nu doar umplut și uns, ci pecetuit cu Duhul Sfânt.
Warum lesen wir da mit dem verheißenen Heiligen Geist?
Cu Duhul făgăduit, cu Duhul făgăduit. Noi deseori am subliniat acest lucru, cuvântul făgăduinței, copiii făgăduinței, Duhul făgăduinței. Acestea fac parte dintr-o unitate. De prima dată Duhul Sfânt ne conduce în cuvânt și ne descoperă acest cuvânt. După aceea, cuvântul este pecetuit în ucenicii Domnului. Se poate reciti în Isaia, capitolul 8, pecetuiește cuvântul în ucenicii tăi. Dacă noi ne gândim că noi trăim într-un timp în care cartea pecetuită a fost deschisă, este o întrebare pentru acest sfârșit de săptămână.
Was denn mit dem Dienst Brennens sei,
care este slujba fratelui Brennem și dacă nu cumva ne-am putea descurca și fără slujba fratelui Brennem și să fim pregătiți și fără această slujbă. Vă știți, mulți oameni au multe întrebări, dar este vorba despre un răspuns biblic. Eu spun oamenilor, pretutindeni în lume. Frații o pot dovedi și în ultima călătorie din Africa, unde erau uniți mii de credincioși, fie în Congo sau
în Kinshasa
sau Libreville, Rwanda, pretutindeni unde au fost adunări, acolo au venit mii de oameni ca să asculte cuvântul Domnului. Dar aici este și punctul. Precum Ioan Botezătorul a fost trimis înaintea primei veniri a lui Hristos, tot astfel ești trimis tu cu un mesaj înaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos. Acest mesaj va premerge a doua venire a lui Hristos. Cu ce drept a susținut el acest lucru? Cu un drept dumnezeiesc, pe baza chemării și trimiterii dumnezeiești. Cu ce drept a venit Ieremia sau Isaia? Cu ce drept a pretins Daniel că îngerul Gavril a venit la el și a vorbit cu el și i-a dat toate explicațiile necesare care i-au fost arătate în vedenie? Poți ca să întrebi toate lucrurile și să... Dar acela care nu este un mincinos religios crede ce a spus un bărbat al lui Dumnezeu. Dar dacă cineva are probleme personale, acela va avea și probleme cu alții, fiindcă necazul lui de minciuni, el le transmite și pe alte persoane. Noi să fim adevărat prin adevărul lui Dumnezeu, căci Pavel scrie atât de adevărat precum adevărul lui Dumnezeu locuiește în mine. În împărăția lui Dumnezeu trebuie ca să existe o sinceritate, un adevăr. Noi nu ne exprimăm aici părerile noastre, ci cuvântul făgăduinței lui Dumnezeu. Și ca să citim din Efeseni de la versetul 3, acolo ne este dată o privire de ansamblu în ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu în Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Biserica Dumnezeului viu este o biserică binecuvântată. Este un popor al legământului cel nou, precum Domnul nostru a spus-o deja și în Evanghelia după Marcu, despre sângele pe care l-a vărsat Domnul nostru. Este sângele legământului. Dacă noi citim în Evrei, atunci Iisus Hristos este mijlocitorul legământului celui nou. Și el, ca marele preot, a intrat cu însuși sângele său preasfânt în locul preasfânt ceresc. În Marcu 14, eu doresc ca să citesc câteva versete, ca să ne arăt tuturor ce importanță are Golgota pentru noi și ce ne-a adus Golgota, ce folos are Golgota pentru noi. Marcu 14, 23, apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat și au băut toți din el și le-a zis: acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți. Dragi frați și surori, noi suntem o ceată răscumpărată prin sângele Domnului nostru. Prețul a fost plătit pentru noi pe crucea de pe Golgota. Nu vă îndoiți de acest fapt, căci Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu El însuși. Ce părere aveți voi? Ce importanță are Marcu 16:16 ca o consecință pentru toți aceia care nu cred? Aici este scris, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, aceia care cred. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Credința este biruința, este binecuvântarea, necredința aduce osândirea. Cine nu crede pe Dumnezeu, îl face mincinos. Și cine suntem noi ca noi să-L facem pe Dumnezeu mincinos? Haidem ca noi să credem din toate inimile noastre, așa cum spune Scriptura. Atunci Dumnezeului îi se va face milă de noi, El va vedea situația noastră și noi, prin credință, vom putea privi la El. Dar noi vedem, de asemenea, și în Marcu 16:16 și din toate celelalte versetele biblice, că credința este întotdeauna în legătură și cu ascultarea. Cine crede și este botezat, nu doar cine este cine crede este mântuit, nu, cine crede și este botezat, acela va fi mântuit. Eu nu mă gândesc ca să modific ceva în cuvântul lui Dumnezeu și la cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum ne este lăsat cuvântul, este corect și așa să și rămână. După aceea, noi citim în Faptele Apostolilor, în capitolul 2, în versetul 41. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Dacă noi vorbim acum despre faptul că trăim la sfârșitul timpului de har, că Dumnezeu și-a împlinit făgăduința Lui și ne-a trimis un Ilia, de fapt, aceste nume biblice și la proroci au avut și au o importanță. Elia. Dumnezeu este Iahve. Cum este la Iesaia. Aleluia. Iotha-Viha, în Testamentul Vechi, descoperirea numelui legământului. El. Elohim. Emanuel. Samuel. El. Dumnezeu este acela puternic, El Shaddai. Aceste șapte nume al lui Dumnezeu în Testamentul Vechi în legătură cu El. După aceea, aceste șapte nume de eliberare și mântuire cu Iahve în Testamentul Vechi. Totul este rânduit din partea lui Dumnezeu. Elia, Dumnezeu este Domnul și Domnul este Dumnezeu, Dumnezeul este Domnul. Așa a fost și în 1 Împărați 18. Poporul a fost adunat și mesajul a fost dat. Dacă Domnul este Dumnezeu, atunci mergeți după El, credeți în El, decideți-vă pentru El. Noi credem cu adevărat în singurul Dumnezeu adevărat, care este Dumnezeu. Dumnezeu este Domnul și Domnul este Dumnezeu. Lăudat și slăvit să fie numele Lui, Cel Sfânt și Minunat. Foarte scurt, ca să fac o legătură din Testamentul Vechi, la sfârșitul de la capitolul 2 Cronici, ultimul capitol, 2 Cronici 36, aici noi citim versetul 22,
în
cel din tâi an al lui Cir, împăratul Persilor, Cyrus sau Cores în limba germană, împăratul Persilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia. De fiecare dată ca să se împlinească cuvântul. După aceea noi suntem după o pagină direct în Ezra, în Ezra capitolul
1.
Noi ieri am citit a doua parte de la versetul 1, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia. După aceea, în versetul 3, cine dintre voi este din poporul lui? Dumnezeu lui să fie cu el și să se suie la Ierusalim în Iuda și să zidească acolo casa Domnului Dumnezeului lui Israel. El este adevăratul Dumnezeu care locuiește la Ierusalim. Nu toți, ci voi care sunteți din poporul lui Dumnezeu. Aceasta este deosebirea față de ieșirea afară cu Moise. Mulți au venit împreună cu poporul afară și aceștia au avut de grijă ca neascultarea să se răspândească în mijlocul poporului Israel. Dar acum, la întoarcere înapoi, nu tot locuitorul din Media, din Persia și din Babilonia, nu, voi, voi care sunteți dintre poporul sau din poporul lui Dumnezeu, Dumnezeul vostru să fie cu voi, plecați pe drum, mergeți la Ierusalim. Mulțumim lui Dumnezeu, nu la Roma, la Ierusalim. Dumnezeu a ales Ierusalimul. Învățătura și cuvântul lui Dumnezeu vine din toate timpurile deja, din trecut, din Ierusalim, de pe muntele Sion. Și muntele Sion este muntele Templului. Muntele Moria, Moria înseamnă Iahve vede sau Iahve privește. Iahve vede sau privește. Acolo unde a vrut ca să jertfească Avram pe Isaac. Și atunci a spus lui Avram, nu o face. Eu am văzut și am cunoscut ascultarea ta. Ce s-a întâmplat? Avram a văzut un berbec care s-a prins în tufiș. Dragi frați și surori, pretutindeni există istorie de mântuire în tot Testamentul Vechi. Cine citește mai departe în Ezra, în capitolul 5, de exemplu, în versetul 15 este scris, Ezra 5, de la versetul 15, și i-a zis, ia uneltele acestea, du-te, de le pune în templul din Ierusalim și să se zidească din nou casa lui Dumnezeu pe locul unde era.
Amin.
Să fie zidit din nou pe temelia
veche,
ceea ce a arătat Dumnezeu și a spus Dumnezeu treacă să se împlinească. Dumnezeu a zis deja lui Moise pe muntele cel sfânt, i-a arătat un model întreg și El trebuia ca să facă totul după modelul precum i-a fost arătat.
Noe
trebuia ca să facă totul după modelul pe care i-l a arătat Domnul. Un bărbat al lui Dumnezeu a putut el oare ca să își aducă și el părerea cea bună și să modifice ceva? Nu, nu. Toți bărbații lui Dumnezeu aveau doar un drept dumnezeiesc și acesta a constituit în faptul ceea ce au primit de la Dumnezeu să-l dea mai departe. Și ce au poruncit Dumnezeu ei să o și facă. Tot astfel a fost și cu toți bărbații lui Dumnezeu în Testamentul Nou, începând cu Ioan Botezătorul. Dacă Pavel în Faptele Apostolilor în capitolul 26 în versetul 22 pune un accent mare ca să ne informeze că mărturia lui este în cadrul celor spuse din partea lui Dumnezeu prin proroci și apostoli. Versetul 22. Fapte 26, 22. Dar mulțumită ajutorului lui Dumnezeu am rămas în viață până în ziua aceasta. Și am mărturisit înaintea celor mici și celor mari. Și acum fiți atenți, fără să mă depărtez cu nimic de la ce au spus prorocii și Moise că are să se întâmple. Dacă mergem la Luca 24, unde Domnul nostru a început cu Moise, cu psalmii și a terminat cu prorocii ca să arete că totul ce a fost scris s-a și împlinit. Dragi frați și surori, noi cu adevărat avem un cuvânt minunat în evrei după împlinirea voii lui Dumnezeu se va întâmpla. În evrei 12 versetul 26 Evrei 12, 26, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Și se poate reciti și în Hagai, capitolul 2, în versetul 6. Și care acum a făcut făgăduința aceasta. Dar când a trăit Hagai și când a vorbit acest bărbat al Dumnezeu și a luat acest cuvânt din Testamentul Vechi și l-a luat în prezent și în prezent 2000 de ani mai târziu, și anume astăzi, 2000 de ani mai târziu, acest cuvânt pe care Hagai, care l-a rostit Hagai și care este scris în evrei, este, a devenit realitate dumnezească în fața oților noștri. Dragii mei, profeția biblică este scrisă întotdeauna în la timpul prezent sau de multe ori este scris în forma prezentului și unele lucruri sunt scrise chiar la timpul trecutului. Și totuși se mai afla în viitor. De exemplu, Isaia 53:5. El a fost rănit din pricina păcatelor noastre. El a fost bătut. Păcatele au fost puse pe el. La Dumnezeu este ca și când s-ar fi întâmplat și s-ar fi întâmplit deja. Dar când se împlinește timpul, abia atunci se împlinește tot astfel. Este zi situația și acum cu noi. Noi putem ca să luăm cuvintele din Testamentul Vechi și din Testamentul Nou și să vedem cum se potrivesc în timpul nostru prezent. Și nimeni nu trebuie ca să mai modifice ceva. totul se potrivește de 100%. Aici noi avem făgăduința, încă o dată voi mai clăti, voi mai clătina, încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. După aceea, mai departe, importanța, cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină.
Abraham
a fost pe drum. El a căutat orașul cu temelia puternică sau cu temeliile puternice. Orașul zidit de Dumnezeu, Ierusalimul cel nou. Tot astfel și este scris că noi cu toții, împreună cu Avram, Isaac și Iacov, vom fi adunați în împărăția lui Dumnezeu. Credeți-o cu toți aceia care în timpul Testamentului vechi l-au crezut pe Dumnezeu și toți aceia care în timpul Testamentului nou îl cred pe Dumnezeu vor fi acolo. Și ei au dovedit credința lor prin faptul că erau ascultători. Haidem ca să ne referim la timpul nostru. Aici noi trebuie ca să privim de fiecare dată din nou. Versetele biblice sunt aceleași, nu există o adăugare sau ceva. Totul este scris, fiți cinstiți, eu
cred că
cuvântul lui Dumnezeu nu este niciodată vechi pentru noi sau fără importanță pentru noi. El, cuvântul este întotdeauna nou pentru noi și ne arată de fiecare dată o importanță mare. Și noi știm că Dumnezeu vorbește într-un mod atât de minunat prin harul Său cu noi prin cuvântul Său. Înainte ca să vorbim și despre ziua Domnului, în fața căruia a făgăduit Dumnezeu că va trimite un proroc, eu doresc ca să citesc din Matei 24, câteva cuvinte. Matei 24, versetul 29. Îndată, după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate.
Haidem
ca să ne oprim aici un moment. Aici nu este vorba despre ziua Domnului, ci este vorba deja despre timpul mare ale chinului care va avea loc după răpirea și va veni peste toți aceia care nu iau parte de răpirea, de la răpire. Și totuși, totul este armonios legat înainte ca să vină ziua cea mare și înfricoșată a Domnului, soarele își va pierde lumina și luna se va transforma în sânge. Până astăzi acest lucru încă nu s-a întâmplat și 2000 de ani au trecut deja de când Ioan Botezătorul și-a avut slujba lui. Ioan Botezătorul a venit înaintea zilei mântuirii, înaintea zilei Harului și aceasta este ziua Harului. Este ziua și timpul plăcut și se poate reciti în Isaia 49 de la versetul 6 până la versetul 10. Aceasta este ziua mântuirii, acesta este timpul plăcut. Acest lucru se poate reciti și în 2 Corinteni, capitolul 6, dragi frați și surori. Profeția biblică este scrisă în așa mod prima venire, a doua venire al Domnului nostru, făgăduințele care descriu prima venire, a doua venire și a treia, sunt atât de aproape, și câteodată a doua și a treia vin înaintea primei. Dacă eu spun astăzi aici că niciun om de pe acest pământ se poate descurca și poate înțelege profeția biblică doar dacă același Duh Sfânt se odihnește peste el, precum s-a odihnit peste proroc prin care a fost dat cuvântul. Cuvântul trebuie ca să ne fie descoperit prin descoperire. Haidem ca să citim prorocul Ioel, cuvântul cunoscut. Aici bărbatul lui Dumnezeu a spus dinainte ambele lucruri, fie cu privire la ziua mântuirii și după aceea și despre ziua Domnului. Ioel, în unele traduceri este Ioel 2, de la versetul 28, dar aici este scris: după aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură, fii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii.
Eure jungen Leute, Gesichte schauen und dann ja auf Knechte
chiar și peste rob și peste roabe voi turna Duhul meu și în zilele acelea. Țineți minte noțiunea aceasta, în zilele acelea, la plural. Ziua Domnului este la singular, dar harul Domnului ca ziua mântuirii sunt două zile. Nu sunt doar 1000, ci sunt 2000 de ani. O zi la Domnul sunt ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. După aceea este scris în versetul 30: și voi face să se vadă semne în cerul și pe pământ, sânge, foc și stâlpi de fum. Și acum vine: soarele se preface în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului. Ziua Domnului, ziua acea mare și înfricoșată. Noi am citit aceste versete biblice din când în când. Totul este minunat și armonios, precum Petru de Rusalii a împărțit acest cuvânt și se oprește la mijlocul versetului și nu mai spune nimic că mântuirea va fi pe muntele Sion, ci acela care va chema numele Domnului va fi mântuit. Punct. Și toți aceia care cheamă numele Domnului vor fi mântuiți. Se poate reciti în Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 17. În zilele de pe urmă, haidem ca să o spunem aici, doar traducerea Bibliei germane n-a tradus corect cuvântul despre ultima zi. Noi care suntem foarte exacti, chiar în traducerile noastre, pretutindeni este scris ziua cea mai tânără. Ziua cea mai tânără. În Ioan 11, de trei ori, după olaltă, eu îl voi trezi în ziua cea mai tânără. Dar această noțiune nu nimerește punctul corect. În toate limbile lumii, în evreică, grecească, rusă, în toate limbile slavice, în limba franceză, pretutindeni este ultima zi. Ultima zi. Este foarte important cu privire la profeția biblică.
werde ihn
eu îl voi
natürlich
Luther în ultima zi.
Luther
s-a gândit că ultimul fiu al lui Isai a fost cel mai tânăr. Era un lucru frumos. Ultimul fiu este și cel mai tânăr. Dar nu este niciun drept ca să se schimbe ceea ce a spus Dumnezeu în alt loc. Aici noi citim două lucruri. Un lucru se referă la ultimile zile, în aceste ultimele două zile, în aceste 2000 de ani, trăim noi, de la Rusalii încoace, și mai rămâne doar o singură zi, care este ultima zi. Această zi este ziua Domnului și la începutul acestei ultimele zile are loc prima înviere și la sfârșitul acestei ultime zile are loc a doua înviere. Dacă dorim ca să fim exact, ca să o spun și mai exact și mai corect, dacă noi trebuie ca să fim, nu doar vrem, ci noi trebuie ca să fim exact, atunci în curând, chiar și traducerile biblice trebuie ca să fie comparate una cu cealaltă și este necesar ca să găsim gândul original. În special în situația aceasta, noi trebuie ca să aducem pe același numitor comun Testamentul Vechi cu Testamentul Nou. Atunci noi știm că este vorba într-un caz despre ultimele două zile, Evrei 1, versetul 1, Dumnezeu a vorbit părinților noștri prin proroci în multe moduri, dar în ultimele zile El a vorbit nouă prin Fiul Său, dar după aceste zile mai rămâne doar o singură zi și aceasta este ziua Domnului și noi vom domnii 1000 de ani împreună cu Domnul nostru. Haidem ca să mai mergem la 1 Tesalonicen, capitolul 5. Precum Pavel rânduiește această zi ale Domnului în Testamentul Nou. 1 Tesalonicen, capitolul 5, cât despre vremi și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți, pentru că voi înși vă știți bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea.
După aceea ne este spus foarte exact când se va spune,
timpul nu-l cunoaștem, adică ceasul și ziua nu-l cunoaștem, dar când vor zice pace și liniște, în limba germană este spus, când se va spune, acum este pace și acum este liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei. Dar înainte ca să vină prăpădenia aceasta, va veni răpirea. Eu o voi citi din câteva versete biblice. Niște predicatori mari încă se ceartă, oare va avea loc înaintea chinului mare, să nu ne certăm, ci să găsim răspunsul din cuvântul lui Dumnezeu și să dăm dreptate lui Dumnezeu. Noi nu avem dreptate niciodată, doar Dumnezeu are dreptate. 1 Tesalonicen 5, versetul 4, dar voi, fraților, nu sunteți în întunere, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. De ce oare, fiindcă noi umblăm în lumină, cuvântul profetic strălucește, a totul a devenit lumină înserată. Întuneric a fost peste tot pământul, dar peste tine să se răsare soarele dreptății. Și același Pavel scrie în versetul 9, în același capitol 1 Tesaloniceni 5, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, nu la mânie sau pentru judecată, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Nu pentru timpul când vor veni trâmbițele și potirele acestea cu ucinurile, atunci noi nu mai avem nimic de căutat pe acest pământ. Noe a intrat în arhă înainte ca să vină potopul. Și Lot a ieșit din Sodoma și Avram nici n-a fost în Sodoma când a căzut focul. Cum a fost în zilele acelea, așa va fi din nou. Este o ieșire afară și o intrare înăuntru, o ieșire afară din totul ce nu este în concordanță cu Dumnezeu și să intrăm în arhia ca să fim ascunși și ocrotiți, așa cum spune și numele Noa. Liniște. Există o liniște, o odihnă pentru poporul lui Dumnezeu. Noi trebuie ca să venim la această odihnă în Dumnezeu. Noi trebuie ca să ne odihnim în făgăduințele lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu. Totul ce aduce neliniște dovedește că noi încă nu avem această siguranță prin credință care ne este dată prin descoperirea Duhului Celui Sfânt. Acum, în acest caz, noi mai mergem la Apocalipsa, unde este vorba despre peceata a șasea. Și este vorba despre timpul după răpirea. Să o accentuăm mai bine. Nu, nici măcar prima trâmbiță va veni peste pământ, doar după ce cele 144.000 sunt pecetluiți. Acest lucru se poate reciti în Apocalipsa, capitolul 7, în versetul 3. Nu vă temați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune peceata pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru.
Și apoi, aceste
144.000, 12.000 din fiecare seminție sunt enumerați. Și în Apocalipsa 14, de la versetul 1, ne sunt arătate pe muntele Sion, căci pe muntele Sion acolo va fi salvarea pentru semințiile Israelului și ei vor privi la acela pe care l-au răstignit și vor boci toate semințiile, așa este scris, așa se va și împlini. Apocalipsa, capitolul 6, de la versetul 12, când a rupt mielul pe cetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur pe pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele. Deci, în pecetea a șasea avem introducerea în ziua Domnului, acea mare și înfricoșată. Dacă ne gândim la deschiderea peceților, a fost în martie 1963, unii care sunt noi aici, pot ca să întrebe ce s-a întâmplat în martie 1963.
Mai
există încă niște oameni, este trist, dar există milioane de oameni care încă nu au aflat nimic despre ceea ce a făcut Dumnezeu pe acest pământ. Ei au aflat ce au spus evangheliștii mari, ce au făcut și au zis carismatici mari, unde au școlile biblice și școlile misionare, și își zidesc împărăția proprie în cadrul împărăției lui Dumnezeu. Aceste lucruri cunosc mulți, dar noi suntem interesați doar în ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Daniel 12. Cartea trebuia ca să rămână pecetluită până la timpul sfârșitului. Nu pentru totdeauna, doar până la timpul sfârșitului. Apocalipsa 5. Mielul a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie, ca să desfacă cele șapte peceți și să descopere conținutul peceților. După aceea există și mărturia, și nu doar mărturia unui om, ci mulți martori care erau de față când s-au întâmplat aceste lucruri supranaturale. Eu din internet, din predicile fratelui Branham, din acele 1159 de predici ale fratelui Branham, am ales 63 de citate
oder zu dem Thema mir erbeten und überall.
Și pretutindeni, fratele Branham mărturisește despre ceea, despre faptul cum a fost chemat, cum în 11 iunie 1933 s-a întâmplat acest lucru supranatural, cum s-a întâmplat în ianuarie 1950 în Houston, Texas, în Coliseul Sam.
Doi
fotografi, Ayers și Kipperman, unul era romano-catolic și celălalt era un iudeu. Și amândoi, după porunca doctorului Best, predicatorul baptist, au fotografiat. Și de prima dată a fost fratele Bosworth care a condus această discuție, care a fost adresată împotriva fratelui Branham. Fratele Branham era pe emporă sus, adică pe balcon, și după aceea, cândva,
acest răzvrătit
a spus fratelui Branham, acest bărbat să vină aici și ca să vorbească el pentru sine. Și iată, bărbatul acesta lui Dumnezeu a venit și el nu a vorbit pentru el, ci a fost făcută încă o singură fotografie și pe această fotografie s-a văzut stâlpul de foc supranatural peste capul fratelui Branham. Și iudeul a spus, așa ceva nu pot ca să cred, și catolicul a spus, dar ce facem cu poza? Noi am făcut poza. Lumina a fost acolo. De altfel, camera noastră n-ar fi putut ca să o fotografieze. După aceea este trimis la Washington ca să fie verificat de partea lui FBI și nu anume din partea celor care cunosc toate minciunile și care pot ca să verifice documentele care nu sunt chiar clare, ca să verifice a fost cumva o expunere dublă sau o retușare sau altceva. Și iată, declarația a fost scrisă în 28 ianuarie 1950 că nu a fost niciun fel de expunere dublă, nici o retușare, ci lumina a fost prezentă. Și din această această lumină supranaturală, fratele Branham deseori a auzit vocea aceluia care i-a vorbit. Și eu, fratele Frank, în decembrie 1969, pe drumul meu din New York în Tucson, Arizona, m-am oprit în Washington, D.C. și eu toată înainte de masă am căutat Hall of Art despre care a vorbit fratele Branham. Și, într-adevăr, când eram gata ca să renunț, am întrebat pe un bărbat și el mi-a spus, domnule, stai direct înaintea, doar trebuie ca să intri pe ușă. A fost aproximativ la 11 și 15, 11 și un sfert, când am intrat în Hall of Art. Eu, Ewald Frank, am văzut această poză cu lumina supranaturală care a fost trimisă în Washington. Eu am văzut-o cu ochii mei. Nu a fost doar spus, ci într-adevăr, așa era. De ce reamintesc eu acest lucru? Este scris că Dumnezeu va trimite un proroc după modelul lui Ilie. Nu noi facem aici o apreciere oarecare, și avem măsurile proprii, nu, noi permitem ca să fim măsurați și verificați de Cuvântul lui Dumnezeu și toți aceia care sunt noi în mijlocul nostru. Cine sunt eu ca eu să mă opun lucrării supranaturale ale lui Dumnezeu aici pe acest pământ? După 2000 de ani, Dumnezeu a
aus Gnaden heimgesucht,
vizitat generația noastră prin harul său, fiindcă noi suntem ultimii și în ultima epocă, în ultima biserică, Domnul este afară. Înăuntru se cântă despre El, este muzică multă, este mișcare multă, dar El, Domnul, este afară. Și de ce este El afară? Fiindcă El trebuie ca să teme afară. De ce era bărbatul lui Dumnezeu în afara tuturor organizațiilor și denominațiunilor? Același bărbat care a putut ca să spună pe mine doctorul Roy Davis din Dallas, Texas, m-a ordonat aici în această biserică baptistă ca să fiu acolo predicator. Același bărbat a putut ca să spună după ordinare și după prima misiune în cort pe care a ținut-o și voi cu toții știți ce s-a întâmplat acolo. Dumnezeu de la început a dăruit o binecuvântare mare. Noi nu hotărâm asupra lui Dumnezeu, ci Dumnezeu hotărăște asupra noastră. Dar dacă cerul se apleacă, dacă Dumnezeu împlinește făgăduințe, vă rog frumos, dacă voi o credeți, atunci spuneți amin. Dacă voi credeți că noi trăim la sfârșitul timpului de har, atunci spuneți amin. Dacă voi credeți că este timpul de sfârșit în care trăim și dacă noi să recunoaștem semnele timpului și cunoaștem clar că acesta este timpul despre care a vorbit Domnul nostru, fie că era în Matei 24, fie că era în Marcu 13, fie că era în Luca 17. Pretutindeni, Domnul a vorbit despre timpul acesta și că va fi cum a fost în Sodoma și în Gomora. Începiți-vă acolo, Domnul Dumnezeu îl vizitează pe Avram în Geneza 18 cu doi îngeri. Acești doi îngeri se duc în Sodoma și în capitolul 19, 1, seara ei ajung în Sodoma și acești bărbați, acești homosexuali din Sodoma doresc ca să se atingă de această vizită cerească. Trebuie ca să vă începuiți așa ceva. Ce avem noi astăzi? Pretutindeni în perecherea aceasta de bărbați, niște primari politicieni, toți se laudă. Eu nu știu ce s-a întâmplat cu oamenii aceștia, eu nu doresc ca să-i judec, dar chiar și animalele care au intrat în arca lui Noe au venit pe rece. Așa este scris. N-au venit doi mascul sau două, ci a venit tot un mascul și un feminin. Așa este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Dar ca să se împlinească timpul, noi avem Sodoma și Gomora aici pe acest pământ. Și totul este oficial, nimeni nu este deranjat. Dar dacă noi dorim ca să ne ca să fim, să trăim conform rânduielile lui Dumnezeu, suntem urâți. Dar noi nu suntem din această lume, spune Domnul nostru în Ioan 17. Ei nu sunt din lumea, sau voi nu sunteți din lumea aceasta, după cum nici eu nu sunt din această lume. El s-a rugat, Tatăl, nu îi lua, lasă aici, dar fii cu ei. Și Domnul nostru ne-a dat făgăduința că va fi cu noi până la sfârșitul lumii. Așa și este scris că Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu va fi propovăduită tuturor popoarelor ca o mărturie și după aceea va veni sfârșitul. Domnul va fi cu noi până la sfârșit. Eu doresc ca să vă spun, sfârșitul va fi mai minunat decât era începutul. Dumnezeu va desăvârși lucrarea Lui în triumf. Permiteți ca să mai intre încă o dată în inimile voastre. Acesta este timpul lui Dumnezeu, ceasul lui Dumnezeu. El a trimis prorocul său și cuvântul său profetic despre dumnezeire, botez, cină. Toate temele biblice au fost clarificate prin harul lui Dumnezeu. Nimeni nu trebuie ca să mai meargă pe cărările proprii și cu înțelepciunea proprie. Toți pot ca să se întoarcă la Domnul și să umble pe calea lui Dumnezeu, așa cum este scris și în Ieremia 6. Întrebați care sunt cărările cele veci, care este calea cea bună, umblați pe ea. Umblați pe ea și Domnul nostru spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Mulțumim lui Dumnezeu, fiindcă noi credem și am înțeles totul ce este spus în tot cuvântul, fie că se referă la botez sau la cină. Noi luăm toate versetele biblice care se referă la aceeași temă. Nici o temă nu este zilită pe un singur verset. Eu adresez astăzi rugămintea tuturor fraților din toată lumea, cine ia doar Apocalipsa 10 și se referă doar la un verset, acela nu poate ca să aibă dreptate. Trebuie ca să iei un verset și să te duci la al doilea și la al treilea verset. Numai așa poți ca să primești o privire de ansamblu. Voi știți, în acest loc și pretutindeni, noi Credem că Dumnezeu a dat o slujbă dumnezeiască, dar noi nu proslăvim un bărbat al Dumnezeu, nici pe Petru, nici pe Pavel, nici pe fratele Brenem. Noi dăm slujba doar lui, noi dăm cinstea doar lui Dumnezeu, Domnului nostru. Noi ne opunem tuturor învățăturilor care au ieșit sau ivit din răstămăcie, fără doar și poate, ne opunem. Dumnezeu este doar în cuvântul Lui și Satana este în toate răstămăcirile și chiar dacă sunt răstămăciri cu privire la Apocalipsa 10. Apocalipsa 10 se va împlini cum s-a întâmplat Mișa 5 și Psalmul 22. Totul se va împlini așa cum este scris, dar de prima dată trebuie ca să sosească timpul. Când s-a împlinit timpul, s-a întâmplat. Atunci se întâmplă. Atunci a venit Ioan Botezătorul. Atunci a venit Mântuitorul nostru. Atunci a avut loc totul ce a avut loc pe Golgota. Când s-a împlinit timpul, Apocalipsa 10 se va împlini când Domnul va veni ca proprietarul original care este ziditorul cerului și pământului și când va pune piciorul pe mare și pe pământ, atunci va răcni ca un leu. Ca leu, el este împărat. Ca miel, el este mântuitorul. Ca mielul lui Dumnezeu, el a purtat toate păcatele noastre și a luat păcatele noastre asupra Lui. Domnul nostru a avut multe denumiri și dar fiecare denumire trebuie ca să fie lăsată în acel context precum a fost scrisă. Noi credem că fratele Brenem a fost ultimul mesager ale ultimei biserici, ultimul înger din ultima epocă bisericească. Și Dumnezeu, prin slujba Lui, a descoperit totul de la Geneza 1.1 până la Apocalipsa 22. Și noi recunoaștem astăzi că de la luarea acasă ale prorocului, mesajul care ne-a fost dat prin el și după ce am comparat acest mesaj cu cuvântul, mesajul ne-a devenit tot mai clar și prin Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a introdus în tot adevărul. Deci, nu să împodobim ca să împodobim mormântul unui proroc, ci să credem așa cum a spus Scriptura și să dăm cinstea doar lui Iisus, căci Domnul este cu noi și El împlinește și ultimele făgăduințe. Aceia care sunt astăzi aici și doresc ca să fie botezați, să aibă și să primească claritate că aici, în acest loc, se botează pe numele Domnului Iisus Hristos. Așa a fost la primul botez, așa a fost și dată porunca când a fost zidită Biserica Nouă Testamentară. Așa va rămâne până la sfârșit. Așteptați doar ca să se predice biblic și să se boteze biblic, așa cum ne este arătat nouă tuturor în cuvântul lui Dumnezeu. El, Dumnezeul Atotputernic, să pecetluiască cuvântul Lui în inimile noastre, să fie da și amin în viețile noastre. Așa a dorit-o și Domnul nostru, amin. El este primul și ultimul, lăudat și slăvit să fie Domnul, Dumnezeul Atotputernic, care desăvârșește lucrarea Lui cu biserica Lui, cu biserica mireasă, a Lui să fie cinstea în vecii vecilor. Amin. Haidem ca să ne sculăm și cântăm astăzi corusul Crede doar, crede doar. Noi o credem și o primim. Dacă Domnul intră într-o casă, într-o localitate, într-un oraș, atunci oamenii au avut posibilitatea ca să-L cheme pe El, să-L roage ca să fie eliberați, vindecați, mântuiți. Pretutindeni s-a întâmplat, chiar atunci când El era pe drum, El a fost oprit, oamenii s-au rugat Lui, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Nu doar orbul acela în fața Ierihonului și acel bărbat care era în morminte, el l-a chemat pe Domnul, indiferent în ce situație ne aflăm noi, prin ce trecem noi în timpul vieții, fie că este rău sau poate rău, tot mai este scris. Și dacă păcatele voastre ar fi roșii, și ca sângele se vor face albe ca zăpada. Acest lucru îl scrie prorocul Isaia în capitolul 1, înainte ca să scrie celelalte capitole. Capitolul 7, 14, capitolul 9, versetul 5-6, capitolul 53, capitolul 35, capitolul 65, capitolul 66, despre cerul nou și pământul nou. Înainte ca să scrie aceste capitole, direct în capitolul 1, El a scris despre Golgota, ne-a prezentat Golgota, și dacă păcatele voastre ar fi roșii ca sângele, se vor face albe ca zăpada, spălați în sângele mielului, sfințiți în cuvântul adevărului. Astfel, noi îl vom, adică vom fi identici cu Domnul nostru, atât de sigur precum El a devenit identic cu noi. Ieri, la sfârșit, am auzit această avertizare față de copii aceștia mai mari. Dragi frați, noi dorim ca toți copiii și toți aceia care cresc, toți tinerii, tot tineretul să aibă o trăire cu Domnul. Noi suntem în prezența lui Dumnezeu. Niște tineri au nevoie de o trăire cu Dumnezeu. Noi dorim și ca să-L rugăm pe Dumnezeu ca toți tineretul, ca tot tineretul, toți copiii să înțeleagă deja despre ce este vorba. Cuvântul să-i se dreseze lor, ei să-și ridice mâinile lor. Pretutindeni sunt mâinile ridicate, pretutindeni sunt mâinile ridicate. Dumnezeu să binecuvinteze. Dumnezeu să binecuvinteze. Acum noi dorim ca să ne ridicăm cu toții mâinile noastre și să ne rugăm împreună. Domnul este prezent. El nu a dat doar făgăduință, ci El împlinește ce a făgăduit. El întreabă ce dorești ca eu să-ți fac. Sora Gutekun, Dumnezeu să te binecuvinteze și pe tine. El să te atingă. Să fie ziua pe care a făcut-o Domnul pentru tine și toți aceia care sunt astăzi aici, care vin cu o necazare, cu o boală. Credeți acum, credeți acum, s-a isprăvit, s-a isprăvit. Domnul a făcut-o. Haidem ca să ne rugăm și să credem. Iubitul Domnul, Dumnezeu veșnic credincios, cuvântul Tău a devenit prețios pentru noi. Noi îl credem, noi îl primim. Dovedește cuvântul Tău în toți. Salvează, vindecă, eliberează, binecuvintează. Binecuvintează și descoperă-te personal, descoperă-ți puterea ta, slava ta, întinde-ți brațul tău, Doamne, și dovedește cuvântul Tău în mijlocul nostru. Noi îți mulțumim din adâncul inimilor noastre și din tot sufletul nostru. Tu ai făcut-o. Noi îți mulțumim, fiindcă noi o credem. Și din nou, Tu îți mulțumim Ție. Toți din toată lumea să fie binecuvântate, în special toți frații care slujesc cuvântul, dăruiește-le claritate prin adevăr și fii Tu cu ei. Noi îți mulțumim pentru biserica Ta, pentru ceata răscumpărată din toate popoarele, din toate limbile și din toate națiunile. Tu să ai drumul Tău cu noi cu toții, lăudat și slăvit să fii Tu, o Doamne, Dumnezeul nostru, acum și în vecii vecilor, în numele Sfânt al lui Iisus.
Aleluia!
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 Amin!
Amin!
O, Amin.
O, El este Iisus! Haidem ca să cântăm acest
lucru!
Ihr mögt euch sitzen. Es fällt mir nicht leicht, diese Durchsage zu
reden. Ca să mai spun ce am de spus, unii au observat că pe stradă afară este un minibus, acolo este un frate cu familia lui acolo, doar pentru explicație doresc ca să fac această anunțare. Este în urmă cu câteva luni, acolo acest frate a făcut aici un pic de întrerupere și o zarvă cam mare. S-a sculat, a strigat și a spus multe lucruri care nu sunt corecte, dar au fost după părerea lui, a zis ce a vrut ca să spună. Dar fiindcă noi avem niște transmisii în toată lumea, nu se poate așa ceva. Și o slujbă dumnezeiască nicăieri pe acest pământ nu este permis ca să fie deranjată. Este sub paza conducerilor, guvernelor. Așa este hotărât din partea lui Dumnezeu. Și fiecare guvern este pus din partea lui Dumnezeu. Noi, în aceeași zi, l-am luat pe fratele în această încăpere să nu facă acest lucru încă o dată. De repetate ori, din partea fratelui Schmidt, a fost îndemnat ca să spună doar că el, la fel ca toți ceilalți, dorește ca să ia parte de slujbă și să nu mai deranjeze. El se opune ca să spună și să facă acest lucru. Și atâta timp el intră cu acest gând ca să deranjeze, n-are niciun rost. Atunci Dumnezeu nu poate ca să vorbească cu el. Noi, dacă venim într-o adunare, trebuie ca să venim cu un gând. O, Doamne, vorbește. Eu doresc ca să te ascult pe tine, o, Doamne. Eu sunt întristat. Noi vom ruga pe Dumnezeu ca Domnul să-i schimbe inimile. Soția lui și copiii lui au un drept ca să asculte cuvântul, dar frumos ar fi și mie mi-ar place ca și un astfel de om care cumva a apucat pe lângă, dacă și el s-ar întoarce din nou și dacă Dumnezeu i-ar dărui harul său. Eu doresc ca să mulțumesc tuturor, fiindcă voi ați venit. Dacă va vrea Dumnezeu, august este din nou planificată o călătorie prin țările Africii. Vă spun cinstit, mi-e un pic de frică prin țările Africii. Acolo nu se călătorește bine. Eu nu doresc ca să vă jignesc natura voastră în Africa, dar multe lucruri mai sunt de dorit în aceste țări. Și unele țări sunt chiar lumea a treia, dar din pricina, eu trebuie ca să mă duc din oraș în oraș, din țară în țară, ca să vestesc cuvântul Domnului. Gândiți-vă la mine, gândiți-vă nouă, gândiți-vă la fratele Schmidt și la fratele Rus, tuturor fraților, fratelui Barie, care are o slujbă mare și un merit mare cu răspândirea mesajului în partea lumii sau în partea Africii care vorbește limba franceză. Mii sunt mii de credincioși sunt hrăniți prin slujba fratelui Barie. Mulțumim tuturor fraților în toate limbile. Eu n-am vrut ca să uit când a fost inaugurarea binecuvântarea lui Noe Fleck. M-am gândit în 1968 când am fost în casa lui Siegfried Fleck. Acolo era încă cortina de fier, alte situații și Iosif încă nu era născut. El s-a născut în 1974. Deci, fratele nostru Siegfried Fleck și el de la început are și el o parte directă în ceea ce și de ceea ce a făcut Dumnezeu și de ceea ce mai face Dumnezeu. Voi ați văzut precis. Eu, în interiorul meu, am fost condus în acest loc. Mulți vorbesc despre ceea ce a făcut Dumnezeu și se întorc în cerc și vin după aceea cu învățăturile proprii. După aceea mai există și unii care nu recunosc doar ceea ce a făcut Dumnezeu, ci ei au și parte de ceea ce face Dumnezeu și în timpul prezent. Fratele și sora Brunner, Dumnezeu să vă binecuvinteze. De deosebit, prietenii noștri din Elveția, când l-a auzit pe fratele Brenem în stadionul Hallen din Zürich, este frumos că Dumnezeu are oameni în toate limbile și în toate națiunile. Lăudați și slăviți să fie Domnul! Fiți bineveniți! Noi vă așteptăm pe voi și toți aceia care sunt în concedii. Ei sunt săptămâna, adică luna viitoare din nou în mijlocul nostru, fratele Kupfer, și tu și voi. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să fie cu voi. Poftește, fratele Rus. Ja, das ist Freude.
Amen.